Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Odprtje gostiln in lokalov krnilo slabo vreme, številni gostinci ostajajo zaprti.
Ukrepi na verskem področju ostajajo enaki, škof je popoldne na pogovorih z Janšo.
Maturanti, ki so se prijavili za cepljenje, bodo prvi odmerek prejeli že ta teden.
Kljub temu, da število dnevno okuženih upada, ostaja pritisk na bolnišnice visok.
Fiskalni svet pri proračunskih dokumentih pogreša bolj natančne in realne izračune.
V Švici odpirajo gledališča in kinodvorane, medtem v Franciji še vedno zaprte šole.
Vreme, danes in jutri možne krajevne padavine.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci in vabljeni k poslušanju oddaje, ki jo je pripravil Andrej Šinko, z vami sva tudi Jakob Čuk in Mateja Subotičanec. Gostinci se v nekaterih regijah veselijo odprtja teras in vrtov gostiln ter lokalov, a vzdušje je ponekod že pokvarilo vreme in tako se nekateri niti še niso odločili za vnovičen zagon strežbe. Podrobneje Rok Mihevc.
V Pomurski, Podravski, Koroški, Zasavski, Posavski, Gorenski, Goriški in Obalno-Kraški regiji je od danes dovoljeno opravljanje gostinske dejavnosti priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih obratov.
Tako je opravljanje gostinske dejavnosti dovoljeno le za mizami, tako imenovana sedeča postrežba, in ob upoštevanju razdalje med osebami najmanj 1,5 metra in najmanj 3 metre med robovi miz. Za eno mizo lahko sedijo največ 4 osebe.
Je povedal državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Simon Zajc in ocenil, da bo sproščanje vneslo nekaj dodatnega optimizma med ljudmi. To je za naš radio že potrdil tudi lastnik lokala Kapitanija v Kopru, David Delfar.
Gosti so bili vsi veseli, zjutraj smo tako obseti, kot smo odprli, smo imeli že kar obisk, ne, obiskali so nas vsi stalni gosti, pa tudi neki novih ljudi, ki so tako med časom vse problema tudi hodili k nam. Verjamemo, da smo vsi željni nekega druženja, ne, ni samo tista kavica ali pa kepica sladoleda, ampak rabimo prav, bi rekel, to socialno življenje.
A marsikdo se zaradi slabega vremena in nizkih temperatur sploh še ni odločil za odprtje. Med drugim tudi Grega Farkaš iz lokala Geza Pup Beltinci.
Poleg vremenskih faktorjev so še tukaj drugi dejavniki, to so recimo obredi v cerkvah, niše porok, krsti, birme in obhajila. Potem še tudi ni turistov, se pravi, zaprte so še turistične destinacije.
Lokalom v preostalem delu Slovenije še naprej ostaja možnost ponujanja hrane in pijače za osebni prevzem ali dostavo. Povsod po državi pa je pod določenimi pogoji dovoljeno tudi izvajanje storitev za poslovne subjekte.
Navodila škofov za bogoslužja tudi v tem tednu ostajajo enaka kot prejšnji teden. V cerkvah je torej lahko na 30 kvadratnih metrih le ena oseba oziroma člani istega gospodinstva. Verouk še vedno poteka nadaljavo. O spopadanju z epidemijo in vlogi verskih skupnosti se bo popoldne s člani Slovenske škofovske konference pogovarjal predsednik vlade Janez Janša. Več Marjana Debevec.
Cerkev si je vse od začetka epidemije močno prizadevala za preprečevanje širjenja okužb. Tako so bili lani od sredine marca do začetka maja vsi verski obredi brez navzočnosti vernikov. Ob izboljšanju epidemiološke slike smo se lahko znova vrnili v cerkve, vendar z upoštevanjem strogih ukrepov. Tudi jesen je bila slika podobna, le da smo tokrat lahko prejemali sveto obhajilo. Po novem letu smo se lahko nekaj časa udeleževali svetih maš. V času velikonočnih praznikov pa so bili v skladu s splošnim zaprtjem države tudi vsi obredi brez navzočnosti vernikov. Škofje so se nato 9. aprila v pismu predsedniku vlade zavzeli za odpravo omejitev na področju obhajanja bogoslužij, tako da bi bile omejitve sorazmerne z omejitvami na drugih področjih javnega življenja. Izrazili so pričakovanje, da v skrbi za duhovno korist vernikov vlada odpravi nesorazmerne omejitve na področju površine, ki je predpisana za vsakega vernika v cerkvah, ter dovoli javna bogoslužja tudi na prostem. Danes popoldne se bodo škofje o tem in tudi o pomenu cepljenja pogovarjali s predsednikom vlade. Stališče cerkve je nedavno za naš radio pojasnil tiskovni predstavnik škofovske konference Tadej Jakopič.
Katoliška cerkev vabi vse katoličane, da se po posvetu z osebnim zdravnikom odločijo za cepljenje ter s tem zaščitijo svoje zdravje in zdravje bližnjih. Glede na omejeno količino cepiv, ki je v Sloveniji na voljo, verniki trenutno nimajo možnosti izbire, s katerim cepivom se bodo cepili. Zato je Slovenska škofovska konferenca mnenja, da se lahko verniki cepijo z vsemi dostopnimi cepivi.
Škofje so se v izjavi zavzeli še, da cepljenje ostane brezplačno in prostovoljno, ter da ne diskriminira tistih, ki se iz zdravstvenih razlogov ne morejo cepiti. Hkrati pa pričakujejo, da država čim prej zagotovi večje količine cepiv, s tem pa tudi možnost izbire za moralno ustreznejša.
Z današnjim dnem je v Sloveniji ob upoštevanju epidemičnih ukrepov dovoljeno zbiranje do 100 ljudi na organiziranih shodih. Udeleženci bodo morali skrbeti za ustrezno medsebojno razdaljo, v notranjih prostorih pa bo obvezno nošenje maske. Vlada je z odločitvijo sledila odločitvi ustavnega sodišča. Notranji minister Aleš Hojs.
Torej, shodi so dovoljeni, v kolikor se organizirajo v zaprtih prostorih, do številke ena oseba na 30 kvadratnih metrov. Vkolikor gre za člane istega gospodinstva, je teh oseb lahko na 30 kvadratnih večje število njih. Ne sme pa to število presegati številke 100. Zelo podobna zadeva je za shode, ki se bodo organizirali na prostem. Torej, tam gre za omejitev ene osebe na 10 kvadratnih metrov. Vkolikor so to osebe iz istega gospodinstva, je lahko teh ljudi na 10 kvadratnih metrov več.
Vlada naj bi v sklopu omenjene odločitve v tem tednu preučila tudi možnost za izvedbo porok in slavi. Število okuženih z novim koronavirusom v državi upada, kljub temu pa se to pri sprejemih v bolnišnice še ne pozna. Včeraj so po podatkih vlade opravili nekaj več kot 1400 PCR testov in pri tem potrdili 234 okužb. Pozitivnih je bilo 14,6% testov. V bolnišnicah se zdravi 652 covidnih bolnikov, od tega jih 157 potrebuje intenzivno zdravljenje. Umrlo je 8 covidnih bolnikov. Prispevek je pripravil Alen Salihovič.
Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb je včeraj znašalo 785 in je 7 manj kot dan prej. V bolnišnicah se zdravi 21 bolnikov več kot dan prej, 3 več potrebujejo tudi intenzivno zdravljenje.
Število pacijentov, ki zaradi okužbe s COVID-19 potrebujejo bolnišnično oskrbo, žal še vedno ostaja visoko in se še naprej povečuje.
Je povedala tiskovna predstavnica vlade Maja Bratoša, vodja svetovalne skupine za COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje, docentka Mateja Logar pa je na vladni novinarski konferenci še dodala.
Se situacija v splošni populaciji v zadnjem tednu umirja, se pravi, da ukrepi, ki smo jih izvajali od 1. do 11. aprila, nekako kažejo svoj učinek, seveda pa se ta učinek še ne kaže pri bolnikih, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje in zdravljenje v intenzivnih enotah.
Starostna struktura hospitaliziranih je mlajša, tudi zaradi precepljenosti starejše populacije in večje prekuženosti. Glede pridruženih bolezni, ki jih imajo COVID bolniki, pa je povedala.
Najpogosteje gre tukaj za srčno-žilne težave, v spredju je povišan krvni tlak, srčno popuščanje, potem sledi sladkorna bolezen, pljučne bolezni in prekomerna telesna teža. Imamo pa seveda tudi bolnike, ki so imunsko oslabeli, to se pravi, so bolniki, ki prejemajo biološka zdravila, a druga zdravila za zmanjševanje imunosti, recimo po presaditvi čvrstih organov, ali bolniki, ki prejemajo terapijo zaradi rakave bolezni.
In kdaj lahko pričakujemo upad COVID bolnikov v bolnišnice?
Mi pričakujemo, da bi se začelo stanje v bolnišnicah ob teh trendih nekje umirjati čez kakšen teden.
Infektologinja Mateja Logar je zato posebej opozorila, da kljub temu, da se sproščajo številne dejavnosti, moramo upoštevati dodatne ukrepe, ki jih lahko izvajamo sami. Tako je počrtala nošnjo zaščitne maske, ki je ključna, saj se virus SARS-2 primarno širi s kapljicami. Prav tako, da naj upoštevamo varnostno razdaljo 2 metrov, ter da smo pozorni na higieno rok.
In definitivno so to ukrepi, s katerimi lahko vplivamo na to, kako se bo virus dodatno širil.
Po podatkih sledilnika za COVID-19 je trenutno v državi skoraj 11.900 aktivnih okužb z novim koronavirusom.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Zakon o vojaški dolžnosti sprejet pred 30 leti je bil pomemben za slovensko osamosvojitev.
Začela se je preventivna akcija nadzora hitrosti na slovenskih cestah.
Šport, nekateri najmočnejši nogometni klubi ustanovili Superligo, UEFA zahteva dialog.
Varno na vaših poteh vam želi Dars. Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Na gorenjski avtocesti je pred delovno zaporo pred Naklim proti Karavankam nastal približno 1,5 km dolg zastoj, potovalni čas se podaljša za približno 10 minut. Ker vstopamo v čas popoldanske prometne konice, se promet že upočasnjuje na nekaterih mestnih obvoznicah, hkrati pa opozarjamo na zastoje tovornih vozil. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je dolg približno 4 km in pa na dolinski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški v dolžini 2 km. Čakajo pa voznike tovornih vozil še na mejnih prehodih Bistrica ob Sotli, Dobovec in pa na Gruškovju. No, na pomurski avtocesti je dodatna previdnost potrebna zaradi predmeta na vozišču med Lenartom in Pernico proti Mariboru. Opozarjamo pa še na delovno zaporo. Do petka, torej do 23. aprila, bodo predor Karavanke izmenično enosmeno zapirali med 20. in 5. uro vsako noč zaradi miniranja na avstrijski strani. Predviden čas čakanja na prosto smer vožnje bo približno 30 minut. Zaradi ognjišča iz prometno-informacijskega centra Marija Kosmač.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Maturanti so do poldneva lahko oddali prijavo za cepljenje proti COVID-19. Kakšen je bil interes na nacionalni ravni, za zdaj ni znano. Saj prijave zbirajo posamezni cepilni centri, prvi odmerek pa naj bi prijavljeni dobili že v tem tednu. Več Andrej Šinko.
V tem tednu bo v Sloveniji na voljo še dodatnih 42.000 odmerkov cepiva Pfizer in BioNTech, skoraj 17.000 odmerkov AstraZeneca in nekaj manj kot 8.500 odmerkov Moderne. Maturanti so v prednostni skupini, a so se za cepljenje morali prijaviti.
Je pomembno, da si v času mature lahko skoncentriran na opravljanje mature, ne pa da si v skrbeh, kako boš v karanteni in kako bodo potem potekale aktivnosti v času mature.
Je dejala vodja svetovalne skupine za COVID Mateja Logar. Vsi, ki so se prijavili in so mlajši od 18 let, bodo cepljeni s cepivom Pfizerja, ostali pa za AstraZeneca. Kako pa bo prihodnje s prijavami in cepljenjem maturantov?
Jaz mislim, da čas, ki je na voljo, je zadosti dolg, tako da dodatno ni predvideno v tem trenutku, da bi se ponovno odprla kot prednostna skupina maturantov, tako da v tem spomladanskem delu dodatnega cepljenja maturantov ne predvidevamo.
Je dejala Logarjeva in dodala, da tisti, ki so bili v stiku z okuženim,
bodo šli na PCR test 24 ur pred izpitom oziroma testom, in če bo test negativen, bodo potem po posebnih pogojih lahko pisali oziroma upravljali ustni izpit mature.
V tem tednu cepilni centri cepijo že tudi starejše od 60 let in kronične bolnike.
Popoldanski sestanek med predstavniki šolskega ministrstva in ravnatelji osnovnih šol bo prinesel jasen odgovor na to, kdaj se bo začelo samotestiranje na novi koronavirus za učence zadnje triade. Na gimnazijah so medtem že dobili teste in čakajo na navodila. Tone Gorjup.
Samotestiranje dijakov, napovedano za prejšnji petek, je padlo v vodo, ker ni bilo testov. Zdaj so tu in gimnazije oziroma srednješolski zavodi jih že imajo. Ravnatelj gimnazije Želimlje Peter Polc nam je povedal.
Pri nas smo dobili teste v petek, sedaj čakamo na dan, ko bo prišlo od zgora iz ministrstva navodilo, da se začne samotestiranje.
Kot jim je bilo naročeno, so poskrbeli tudi za to, kar jim nalaga zakon.
Starše poprašali, kako in kaj je z njihovim strinjanjem glede samotestiranja, in te odgovore smo že dobili.
Kar 95% staršev je v dialogu z dijaki potrdilo, da bi se testirali, ko bo to mogoče. Tako starši kot dijaki in učitelji si želijo, da bi pouk potekal v živo in ne na daljavo. Tudi zato je bil odziv tako velik. Sestanku ravnateljev srednjih šol s pristojnimi na ministrstvu in IEZ-ju sledi danes še virtualni pogovor z ravnatelji osnovnih šol. Predvidoma bodo v zadnji triadi samotestiranjem začeli po prvomajskih praznikih. Nuška Čakšjagar je glede navodil že prejšnji teden povedala.
Ta navodila so bila posredovana vsem vzgojno-izobraževalnim zavodom. So jasna, enostavna.
To je potrdil tudi ravnatelj Peter Polc.
Mislim, da so bile informacije kar dosti natančne, seveda sedaj manjka predvsem ta datum, kdaj naj se s tem začne. Potem pa je predvsej odvisno od same šole, kako in kaj bo to stvar izvajala.
Za zdaj je tudi znano, da naj bi se učenci in dijaki prostovoljno samotestirali zjutraj ob prihodu v šolo, da bi lahko v primeru okužbe odšli domov, še preden bi imeli tesnejše stike s sošolci. Vsak pozitiven test bo treba na to potrditi še s PCR testom.
Epidemične razmere glede precepljenosti in širjenja okužb v Evropi se od države do države razlikujejo. Ponekod že odpirajo gledališča in kinodvorane, drugje so še vedno zaprte šole. Razveseljiva novica prihaja iz Grčije, ki bo odpravila enotedensko karanteno za turiste iz evropske povezave. Več v prispevku Mete Potočnik.
Poglejmo najprej v Švico, ki ob incidenci 306 okužb na 100 tisoč prebivalcev odpira gledališča, kinodvorane, fitnese in terase. Za primerjavo, v naši državi je trenutna incidenca 560 okužb na 100 tisoč prebivalcev. V deloma normalno življenje se vrača Belgija. Po podaljšanih tritedenskih velikonočnih počitnicah se večina učencev vrača v šolske klopi kot kombinacija pouka na daljavo in prisotnosti v šoli. Z današnjim dnem vlada ukinja tudi prepoved vseh nenujnih potovanj iz države, kar je sicer dvignilo prej veliko prahu. Kdor se bo vrnil iz rdeče obarvanih območij, kar je večina evropskih držav, ga čaka obvezna karantena in testiranje. Kljub protestu gostincev je odprtje teras predvideno šele po 8. maju. V omejenem obsegu naj bi znova uživele tudi cerkve in dejavnosti na prostem. Manj pozitivne so novice iz Nemčije, kjer je vlada Angele Merkel v parlament vložila predlog spremembe zakonodaje o nalezljivih boleznih, ki vključuje tudi tako imenovano zvezno nujno zavoro. To bi pomenilo, da bi bila vsaka regija v vsaki nemški zvezni deželi, kjer bi 7-dnevna incidenca novih okužb na 100 tisoč prebivalcev vsaj 3 zaporedne dneve presegala določeno mejo, zakonsko obvezana uvesti enoten nabor ukrepov za zajezitev epidemije, ki ga bo opredelila zvezna vlada. V zadnjih 24 urah so potrdili še več kot 19 tisoč novih okužb, zato zdravstvene oblasti svarijo, da bo virus zahteval še veliko žrtev. V Franciji, kjer so še vedno zaprte šole, je prepovedano potovanje med regijami, v veljavi pa je tudi policijska ura.
Zunani minister Anže Logar se udeležuje virtualnega zasedanja Sveta Evropske povezave za zunanje zadeve. Osrednje teme so varnostne in humanitarne razmere v Etiopiji ter razmere v Ukrajini. Logar je pred zasedanjem dejal.
Srečali se bomo z ukrajinskim zunanjim ministrom, ki sem ga spoznal že v Kijevu. Pričakujem zahtevne pogovore, kako rešiti zaplet na njihovi vzhodni meji z Rusijo. Evropska unija podpira ozemeljsko celovitost Ukrajine, prav tako tudi Slovenija.
V ospredju srečanja je tudi rusko-češki spor in izgon več deset diplomatov, pa tudi položaj in zdravstveno stanje opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
V dvorani državnega sveta poteka slovesna obeležitev 30. obletnice sprejema zakona o vojaški dolžnosti. Gre za enega prvih korakov oblikovanja novega obrambnega sistema in lastne vojaške sile, s tem pa za pomemben del priprav na dejansko osamosvojitev Slovenije. Udeležence dogodka bo nagovoril premier Janez Janša. Več o pomenu zakona in prihodnjem razvoju slovenske vojske Silvestra Sadar.
Že prvi členi zakona povedo, da dolžnost izvršujejo v miru in vojni moški državljani in da lahko sodelujejo tudi ženske. Določil je oblike služenja ter omogočil zelo liberalno možnost ugovora vesti. Slovenska skupščina je po burni razpravi 18. aprila 1991 s 115 glasovi za, 25 proti in 12 vzdržanimi zakon končno sprejela. Nasprotovali so mu zlasti poslanci iz vrst stranke demokratične prenove oziroma nekdanje Zveze komunistov in liberalne demokracije Slovenije. Ob tem je aktualni obrambni minister Matej Tonin za naš radio poudaril.
Si predstavljate, kaj bi bilo z našo osamosvojitvijo, če na primer junija 91 ne bi imeli svojih obrambnih sil. Najverjetneje bi plebiscit in vse politične odločitve ostale zgolj mrtva črka na papirju in v tem smislu je bil to seveda izjemno pomemben zakon.
Po večernem sprejetju je takratni obrambni minister Janez Janša do naslednjega jutra pripravljal osnutek dokumenta o možnih variantah razdružitve z JLA ter projekcijo možnih razpletov. Kmalu je sledila vojna za Slovenijo. Po svetovni gospodarski krizi leta 2008 je bil od vseh resorjev samo obrambni razpolovljen, zato minister Tonin pozdravlja nedavno odločitev ustavnega sodišča, da so investicije v slovenski vojski, ki ima korenine dolge 30 let, nujne.
Najprej bomo naše vojake dostojno oblekli in obuli, obnavljamo in prenavljamo naše vojašnice in ko obiskujem danes vojašnice, res ne bi se včasih smajal ali bi jokal, ker nekje teče voda noter, piha skozi okna, skratka so resnično že dotrajane. Kupovali bomo pa tudi novo tehniko, transportno letalo in prenovili bomo helikopterje Bell 412, to so tisti, jih največkrat videvate pri gorskem reševanju ali pa pri helikopterski in nujni medicinski pomoči.
Investirali bodo tudi v, za nekatere, sporne oklepnike.
Da bodo naši fante in dekleta, ki v regiji, zlasti na Balkanu in na Bližnjem vzhodu, prispevajo k temu, da je mir ali pa da vzdržujejo mir, da bodo kamorkoli jih pošljemo varni. To je naša dolžnost in to smo dolžni zagotoviti.
Je ob 30. obletnici sprejetja zakona o vojaški službi še povedal obrambni minister Matej Tonin.
Fiskalni svet je v minulih dneh ocenil vladne proračunske dokumente za obdobje do leta 2024. Gre za spremenjena okvirna predloga proračunov za lani in letos, ki ga narekuje epidemija, ter osnutke za obdobje od 2022 do 2024. Seznanil se je še s programom stabilnosti 2021. Predsednik sveta Davorin Kračun je oceno strnil takole.
Opravka imamo z ekspanzivno fiskalno politiko, kar je v času epidemije, pa tudi v prvih obdobjih okrevanja edino možno in tudi razumljivo. Vendar opozarjamo na to, da imajo fiskalne kapacitete svoje limite in da jih lahko predolgo vztrajanje na ekspanzivni fiskalni politiki tudi izčrpa.
Ohlapnejša denarna politika in programi Evropske zveze za okrevanje po epidemiji dopuščajo tako ravnanje, a ne v nedogled. Poleg tega vlada pri načrtovanju ni upoštevala davčne reforme, ki jo napoveduje. To pomeni, da njene osebe niso povsem realistične. Zato je Kračun oceno proračunskih dokumentov in programa stabilnosti sklenil z besedami.
Spodbujamo vse deležnike k temu, da ob vsaki odločitvi, pri vsakem sprejetem ukrepu imajo v mislih tudi srednje in pa dolgoročno vzdržnost javnih financ, ki Slovenijo ohranja na varni strani javnofinančne politike.
Glede ukrepov za omejevanje posledic epidemije je svet ocenil, da so bili zasnovani ustrezno, njihov obseg pa je bil primerljiv z drugimi državami. V tem tednu Slovenija gosti 30. mednarodno znanstveno konferenco o svetovnem spletu. Namesto v Ljubljani bo zaradi epidemije potekala virtualno. Ker je akademska, so že pred njenim začetkom sprejeli rekordnih 355 znanstvenih člankov. Letos bo poudarek na umetni inteligenci in njeni vlogi pri analizi širjenja dezinformacij.
Tisto, kar raziskovalci ravno kar delajo, tisto potem tudi se predava. Seveda, ker je bila
v času korone širjenje dezinformacij zelo pomembna tema in tudi en lep del vsebine temu namenjen. V povezavi s COVID-om pa tudi politiko na nek način, ne? Zato ker se pa vse nekako meša zdaj v tem zadnjem času, ne? Torej, razne volitve, razne COVID in vse ostalo, ja.
Pojasnjuje sopredsedujoči konference in raziskovalec umetne inteligence Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Štefan. Pričakujejo več kot 1000 udeležencev iz več kot 80 držav sveta. Govorili bodo tudi o etičnem vidiku spleta, sicer pa na dogodku sodelujejo Google, Facebook, Microsoft, Amazon, Bloomberg, Pinterest, med raziskovalnimi ustanovami pa poleg omenjenega inštituta še Stanford in Univerza Harvard in druge. Začela se je preventivna akcija nadzora hitrosti na slovenskih cestah. Trajala bo do nedelje. V njej pa ob Agenciji za varnost prometa sodeluje tudi policija s poostrenim nadzorom. Slednja se bo v sredo priključila še 12-urnemu nadzoru, ki ga koordinira Evropska mreža prometnih policij. Namen akcije je zmanjšati število voznikov, ki vozijo prehitro. Policija je namreč v prvih 3 mesecih in pol letošnjega leta zaznala skoraj 38.000 kršitev zaradi prehitre vožnje. V več kot 500 primerih pa je šlo za udeležence prometnih nesreč. Samo lani je zaradi prehitre vožnje umrlo 27 oseb.
Pregled športnih dogodkov začenjamo z novico, ki je danes pretresla nogometni, s tem širše, športni svet. S poročilom za javnost je uradno potrjen nastanek novega evropskega nogometnega tekmovanja, Superlige. Ustanovitelji so v glavnem najmočnejši evropski klubi, Real Madrid, Manchester United, Juventus, Milan, Barcelona, Liverpool, Manchester City, Inter, Chelsea, Tottenham, Atletico Madrid in Arsenal. Ustanovitelji Superlige pravijo, da pričakujejo pogovore z Evropsko nogometno zvezo in Mednarodno nogometno zvezo za izboljšanje tekmovanja in v dobrobit nogometa. Evropska nogometna zveza, UEFA torej, pa je s predsednikom Čeferinom že včeraj skupaj z vodstvi španskega, angleškega in italijanskega prvenstva izdala sporočilo za javnost, v katerem se je ostro odzvala na ustanovitev novega tekmovanja in napovedala tudi hude sankcije za opletene. Mednarodna nogometna zveza je v sporočilu zapisala, da pričakuje dialog za rešitev krize v nogometu. FIFA zagovarja enotnost svetovnega nogometa in prosi vse opletene k mirnemu, konstruktivnemu in uravnoteženemu dialogu v dobro nogometa ter v skladu s solidarnostjo in fairplayem. Sicer pa so glavni razlogi za ustanovitev gotovo povezani s financami. Številke Superlige segajo v nebo. Tekmovanje naj bi na daljše obdobje ustvarilo 10 milijard evrov prometa, klubi ustanovitelji pa si bodo v štartu razdelili 3 milijarde in pol evrov. Tekmovanje bo imelo plačni limit po vzoru zaprtih severnoameriških tekmovanj v košarki, hokeju, bejzbolu in drugih športih. Gotovo novica, o kateri se bo veliko govorilo, pisalo in razmišljalo v naslednjih dneh in tednih. Nizozemec Max Verstappen je včeraj postal zmagovalec druge dirke sezone svetovnega prvenstva Formule 1. Na preizkušnji za veliko nagrado Emilije Romanije v Imoli je bil drugi branilec naslova Britanec Lewis Hamilton z Mercedesom, tretji pa njegov rojak Lando Norris z McLarenom. Naslednja dirka bo preizkušnja za veliko nagrado Portugalske v Portimau 2. maja. So bili pa v Portimau ta konec tedna motociklisti. Francoz Fabio Quartararo z Yamaho je postal zmagovalec dirke v razredu MotoGP, drugo mesto je v elitnem razredu osvojil Italijan Francesco Banaia z Ducatijem, tretji je bil svetovni prvak Španec Joan Mir s Suzukijem. Motociklisti odhajajo v Jerez, kjer bo naslednja dirka 2. maja.
Sem Ciril Komotar in zavedam se, da je hitrost na cesti norost. Prehitra vožnja je lahko usodna. Vozimo pametno.
Opozarja Agencija za varnost prometa.
Popoldne bo pretežno oblačno, občasno se bodo pojavljale padavine, temperature so od 8 do 12 na Primorskem do 14 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, zjutraj bodo temperature od 3 do 7, čez dan pa od 12 do 16 stopinj. obeti. V sredo in četrtek bo v zahodni Sloveniji pretežno oblačno, drugod deloma sončno. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastajale plohe. Pihal bo veter zahodnih smeri. In kako hladno oziroma toplo je? Rateče in Jezersko 6, Babno polje in Kočevje 7 stopinj, Murska Sobota, Maribor, Ravne na Koroškem in Podčetrtek 9, Ljubljana, Novo mesto, Hrastnik in Mežica 10, Celje in Logatec 11 stopinj, Koper in Idrija 13, Tolmin in Ajdovščina pa 15 stopinj Celzija. Zastoj pred delovno zaporo je na gorenjski avtocesti med Kranjem zahod in Naklim proti Jesenicam. Predmet na vozišču ovira promet na pomurski avtocesti med Lenartom in Pernico proti Mariboru ter na gorenjski avtocesti med Jesenicami vzhod in počivališčem Jesenice proti Karavankam. Zastoj tovornih vozil je na dolenski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški ter na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Občasno nastane krajši zastoj tudi med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Zaradi prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz večjih mest. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje, Bistrica ob Sotli, Dobovec ter Gruškovje. In tako smo prišli do konca oddaje, ki jo je pripravil Andrej Šinko, brala Mateja Subotičanec, tehnična izvedba Jakob Čuk. V današnjem mozaiku dneva boste med drugim lahko prisluhnili pogovoru o problematiki alkohola v Sloveniji. Gostja bo predstavnica Nacionalnega inštituta za javno zdravje Irena Jerič. Še pogled na uro, 15 in 31 minut je.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.